at høre anden tekstlæsning, som er fra Lukas evangeliet. Det første kapitel. Ja, versen 37-80. Hans far Zakarias blev fyldt med Helligånden og profeterede. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt at forløse sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sin hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt. Den ed han tilsvor vores fader Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje, og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, han skulle træde frem for Israel. Amen. Værsgo, tag plads. Jeg ved ikke, om man overhovedet kan forestille sig det. Sådan et liv uden tv, radio eller smartphones. Men det har jo været virkeligheden for mange i verden, indtil rimelig for nylig. Nu ved jeg godt, nu tid relativt måske, men altså... Men sådan, det er jo ikke mange år siden, at det ikke bare var alle, der havde tv. Måske var det flere, der havde radio. Men på Zakarias' tid, der kan jeg sige, der var der ingenting. Så hvordan så ens verdensbillede ud, når man ikke fik nyheder fra den sådan helt store verden? Hvordan tror du, dit verdensbillede ville være, hvis du bare var lukket helt af fra, at du kunne høre om, hvad der foregik i Rusland og i Israel og... Men du faktisk kun vidste, hvad der foregik lige i dit lokalområde. Eller hvis der kom rejsende. Hvad vil man gå og tænke på sådan igennem dagen? Jeg tror, sådan på Zakarias' tid, helt sikkert ens familie, det gør vi forhåbentlig også i dag, selvom vi bliver bombarderet med andre nyheder, men at ens familie havde det godt, har det godt. Helt sikkert. Måske lokale virksomheder, fordi det var måske ret relevant for ens lokalområde, at de også klarede sig, at man kunne få lov til at handle med ting. Ens helbred. Høsten var vigtig, så der kom mad på bordet næste år også. Men bag alle de her sådan ret rimelig åbenlyse bekymringer, og der er der måske lidt dybere spørgsmål. Nemlig selvom vi ikke hører, hvad der sker langt ude i verden, så kan vi stadigvæk konstatere, at der er noget galt i verden. Det kunne Zakarias i hvert fald, for han så sit folk led. Fremmede var kommet til med had i deres øjne og våben i hånden. Mørke og død fyldt landskabet i Israel på Zakarias' tid. Men bag det her mørke, der lå der også et håb. I hvert fald hos folk som Zakarias. Tingene skulle komme i orden igen. Kunne komme i orden igen. Og den dag ville komme, for det havde Gud lovet. Og Zakarias træder frem i dagens tekst som en, der virkelig i mange år har tænkt og båret på sit folks smerte. Men også håbet. Han har båret på håbet, og nu bobler det ud af ham. Da han med ærefrygt og fuld af glæde ser på sin søn. Johannes bryder ud i en profetisk lovsang om, at nu er tiden inde, hvor Gud han indfrier sine løfter, der var givet et stykke tilbage. Man kan nærmest føle de mange års smerte, sorg og mørke, der har ligget som en skygge over hans og vel hele hans folks sind. Men vi kan også mærke de mange års bøn og tillid til Gud. Gud han lavede en pagt med Abraham. Gud han lovede at sende en ny David. Gud havde talt om en ny profet, som skulle gå foran og forberede vejen. Og alle de her ting har Zakarias kendt til. Han har troet på det, han har bedt om det, han har længes efter det. Og nu, nu sker det. Nu skal det ske. Prøv at tænke på, hvor vildt det må være at stå der og være Zakarias den dag i templet. Nu, efter de mange års bøn, nu kommer svaret. Når Zakarias han snakker om frelse, så tror jeg på, at det ligger i flere lag. Den mest åbenlyse er selvfølgelig den politiske frelse. At Israel må blive fri fra sin besættelsesmagt, blive et frit og stort rige igen. Men der er helt klart tydelige tegn på, at det ikke er nok. Der er langt dybere ting på spil end bare det. Måske er det forkert at sige bare. Det er nok ikke bare for dem. Men altså, men altså set i perspektivet af, hvor stort det er, så tænker jeg egentlig, at det er en lille ting. Zakarias' vision går langt dybere end det. Guds barmhjertighed, tilgivelse af syndere og lys for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge. Det peger frem på en dybere og bredere forståelse af frelse. Vi bliver forberedt på at se Gud ved at opfylde de store løfter fra Gamle Testamente, går dybere end blot den her verdens frelse. Han åbner døren til en helt ny verden, hvor synd og død vil blive håndteret. Zakarias' egen historie med 9 måneders tavshed, han vaklede lidt i sin tro, da han fik at vide, at han skulle have en søn. Det straffer Gud og siger, så kan du lade være med at sige noget i 9 måneder. Og så kan du finde ud af, hvem der er stærkest af os to, kære Zakarias. Og det bliver brudt, den tavshed bliver brudt ved navngivningen af barnet. Og det er måske en refleksion på en mindre skala af, hvad der faktisk sker i hele folket. Folket har følt, at Gud var tavs. Der har ikke været nogen nye profetier. De har bare gået ventet og ventet og ventet. Og ikke kun i 9 måneder, men i mange år. Og nu bryder Gud tavsheden. Nu skulle der igen komme en profet for at lede folket tilbage til Gud, til et retmæssigt forhold til ham. Hvad der var begyndt som en straf for Zakarias' manglende tro, bliver vendt som et tegn på, at nu handler Gud. Nu handler Gud igen for at opfylde, hvad han har lovet. I Zakarias' lovsang, og i resten af kapitel 1 faktisk hos Lukas, der holder Lukas noget sammen, som vi måske faktisk synes er nemmest at skille ad. Det nye, der sker, er linket pointe efter pointe med Israels historie, patriarkerne, kongerne, salmernes bog. Lukas skriver om det her kæmpe, kæmpe øjeblik i historien, hvor den ligesom tager sådan den der drejning rundt om hjørnet, som folket havde ventet på. Drejningen fra ud fra mørket og ind i lyset. Men gennem hele hans evangelie, gennem hele Lukas' evangelie, der er det på det store, sådan har han sådan det store perspektiv for øje. Alt Lukas fortæller os om Jesus giver kun mening som en opfyldelse af Guds gamle løfter, som vi finder i Gamle Testamente. Det er meget vigtigt for Lukas. Israels håb, det som Zakarias og mange andre sådan længtes efter og bad om, bryder frem. Samtidig så fortaler Lukas' beretning også ind i sådan personernes helt almindelige enkeltpersoners håb og frygt. Så han taler både sådan for folkets store, samlet hele, men han taler også sådan, det giver mening for hver enkelt af os, vores håb og vores frygt. Og det smelter så fint sammen de to perspektiver. Zakarias og Elisabeth var bare helt almindelige mennesker, virkelige mennesker, der kæmpede med tro og tvivl, men var kaldet til at have tillid til Gud i det her nye moment i historien. Helt ligesom du og jeg. Og det er jo ikke bare Lukas' dygtighed i, hvordan at han er dygtig i at skrive der får de to perspektiver til så fint at smelte sammen. Det er sådan Gud er. Både det store billede og de mange mindre mindre historier fra os mennesker, de har hver enkelt betydning og giver et samlet hele. Men det er ikke kun det store perspektiv, der er vigtigt for Gud. Hver enkelt af vores små historier er vigtige for Gud, men det hele kommer til at smelte sammen til et stort billede. Så kan vi jo se rundt på verden i dag, og så se det billede, som Zakarias malede af verden. Er det så anderledes i vores verden i dag, de mange år efter? Jeg synes stadigvæk ikke, verdens tilstand ser sådan specielt meget bedre ud end det billede, Zakarias han malede. Verden har det i hvert fald fortsat sine problemer. Men det, vi skal lære af dagens tekst, det er, at vi skal lære os bære af håbet. Ligesom Zakarias holdt fast i håbet og troen og tilliden til, at Gud holder, hvad han lover, så må vi også. Og jeg synes, Paulus han beskriver det så fint der i teksten fra 2. Korintherbrev. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Og altid bærer vi den død, Jesus led med i læmet, med os i læmet, for også at Jesu liv kan komme til syne i vort læme. Så hele den her store skat, vi har fået, i at Jesus han tog korset for os og opstod, det bærer vi. Paulus han bruger et billede med lerkar, fordi vi er skrøbelige. Så det er ikke i egen kraft, at vi kan bære det. Vi kan ikke bære håbet og blive båret af håbet selv i egen kraft. Det er Gud, der giver det til os. Det er ren nåde. Guds kærlighed blev født ind i verden. Lyset blev tændt i mørket. Guds rige begyndte at spire frem. Og Jesus tog skraldet for os, da han blev korsfæstet. Der blev syndens og dødens og mørkets magt brudt. Sejren er vundet. Er det ikke vildt? Hey, vi fejrer lige om lidt, at Jesus han blev født. Fordi han skulle tage skraldet for os, og sejren den er vundet. Så kan det godt være, at vi ser på en masse mørke nu. Men vi har det håb. At effekten af den sejr, den er godt nok, den ser vi kun glimtvis lige nu. Men vi har håbet om, at en dag, så ser vi den for fuld skrue. Så skal vi leve i den fuldt ud. Og det er det håb, som skal bære os gennem det mørke, vi lever i den her verden. Og så skal vi være med til at tænde lys i den her verden med det håb. Og mens vi venter, så ser vi de her glimt. Nogle gange, så ser vi måske større, end vi ser end andre. Men Gud, han holder, hvad han lover. Han arbejder med fuld fart gennem Helligånden i os, i vores menighed, i vores by, i vores land, faktisk i hele verden. Men spørgsmålet er, ser vi det? Ser vi de glimt, som Gud han faktisk giver os af hans arbejde her i verden lige nu? Griber vi dem? Og arbejder vi med på dem? Fordi det er jo sådan set vores opgave. Måske så sidder du et sted og tænker, det er super fint. Jeg kan ikke se nogen glimt, for jeg synes, at mørket har omsluttet mig virkelig heftigt. Og jeg kan faktisk svært ved at se lyset. Men i dag, der bliver vi mindet om, at Gud han er trofast. Så det håber jeg, at det kan du holde fast i. Gud han er trofast. Han holder, hvad han lover. Jesus blev født. Han døde, og han opstod igen. Jesus vandt. Og det er sket. Det er historie. Så tror jeg også på, at den sidste del af Guds plan, at han holder sig fast, og han er trofast der. Når han har været det indtil nu, så vil han også være det fremover. Og derfor kan vi have håbet, at vi en dag oplever Guds rige fuldt ud. Zakarias ventede på Messias' komme. Vi venter på hans genkomst. Og håbet er det, der skal bære os. Glædelig adventssøndag. Amen.